Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр образования и науки Карлис Шадурскис и журналисты Ольга Князева, представляющая интернет-портал, работающий на русском языке DNS Business, и Анастасия Титаренко из Национального информационного агентства «Лето».
Так, ну вопрос был задан или его повторить?
Да. Ну, очень коротко.
Да, ну то есть запрет образования в вузах на русском языке. Были ли проведены какие-то расчеты перед тем, как принять это решение? Экономические расчеты? Насколько это решение повлияет на экономику Латвии?
Да, апрекини мумс бия. Un es droši vien, ka nepateikšu konkrētus skaitļus, bet kopumā mēs saldo vērtējam pozitīvi. Jo, kā droši vien klausītāji labi atcerās, pirms tam Saeima pieņēma lēmumu par privātām izglītības iestādēm līdz augstākajai, tātad pamata un vidējā izglītībā, kur vienādoja valodu regulējumu kā privātās, tā pašvaldību skolās.
Nē, ja ne par školām,
un tieši to pašu pēc tam Saeima izdarīja arī ar augstskolām, kur ir viens un tas pats valodu regulējums, kā privātās, tā arī valsts augstskolās. Un tas ir tikai ļoti normāli, jo augstskola dod dokumentu, kas dod vienādas tiesības, un mums ir ļoti plaši atvērts iespējas Eiropas Savienības valodām, bet, nu, attiecībā uz augstāko izglītību krievu valodā viena lieta ir, ja šeit studē jaunieši no Krievijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un tā joprojām. Bet, ja mūsu pašu skolu beidzēji studē šajās programmās augstskolā krievu valodā, nu, piemēram, es varu minēt Transporta un Sakaru institūtu, kas pārsvarā darbojas aviācijas jomā, nu, aviācijas jomā izglītība krieviski ir neiedomājama. Tieši tāpat kā izglītība latviski. Jo aviācijas valoda ir angļu valoda startautiskā, un ne gaisa, ne zemes dienestos bez angļu valodas un bez izglītības iegūtas angļu valodā nav iespējams strādāt. Ne Latvijā, nekur citur pasaulē.
Может быть, они сами должны были решить этот вопрос, они...
Bet tā viena problēma ir tā, ka mēs jau šeit nedabūjam tos jauniešus no ārzemēm. Nu, no tās pašas Krievijas, kas grib iegūt labu izglītību. Mēs jau drusciņi parazitējam uz tā, ka šeit var iegūt Eiropas Savienībā atzītu diplomu ar, nu, dažādas kvalitātes izglītību. Šie paši jaunieši, ja viņi grib iegūt pasaules līmeņa izglītību, nu, pirmkārt, diez vai viņi brauks uz Latvijas privātajām augstskolām, un otrkārt, viņi var lieliski braukt uz Latvijas augstskolām un studēt angliski, piemēram.
Man ir daži jautājumi sakarā ar to. Если вы говорите, что авиация в транспортном этом университете обучают на русском языке, а это недопустимо ни на латышском, ни на русском, потому что этому учат, в принципе, в мире на английском языке, и вот как один из доводов того, чтобы запретить школам, вузам работать на русском языке. Но действительно опрашивается вопрос. Если это никому не надо, люди не будут этому учиться на русском. Но кто-то на этом зарабатывает. Та же наша экономика. О чем думать? Это чисто политически запретить, вот именно чтобы на русском не преподавали. Или в этом есть... Как, если это плохое образование, тогда я вижу другим путем.
Но должно решаться рыночным путем. Конечно.
Нет, может, плохое образование... Не надо, подожди. Не обязательно рыночным. Может быть, можно определить качество образования, международная какая-то сертификационная комиссия, которая сказала, ребят, на русском это смешно, это не образование. И тогда закрывает. Но вот просто пойти с другой стороны...
Jā, līdz katras programmas akreditācijas termiņa beigām viņa, protams, tiek realizēta tādā valodā, kā ir saņemta akreditācijas lapa, bet, nu, diemžēl mums ir pietiekami liels skaits pretendentu, kas nenāk pēc izglītības, bet nāk pēc diploma. Mēs slēdzām, piemēram...
Они платят нам деньги, на которые можно дать зарплату, повысить зарплату.
А мы их обманываем. Мы даем диплом вместо образования.
Давай министр будет отвечать.
Пага, ну как, beigās mēs rūpējamies par mūsu augstskolu prestīžu. Nu, ja mums ir augstskolas, kuru biznesa modelis ir tāds, izplatām reklāmu, es nezinu, Indijā, Pakistānā, Šrilankā, vēl kaut kur, Ķīnā, atnāk jaunieši, Pēc tam izrādās, ka viņu izglītība, vidējā izglītība neatbilst kritērijiem, viņi nezina angļu valodu, viņi nesaņem vīzu, un rezultātā viņi ir iemaksājuši naudu par pirmo semestri, kur viņam neatdod atpakaļ. Un tas ir vienas koledžas, vismaz bijušās koledžas biznesa modelis. Tātad šī krāpšana.
Это понятно. Но, в принципе, запретили в целом преподавание в вузах на русском языке. А верно, что в Тартусском есть так?
В Гданьском тоже есть такое преподавание на русском.
То есть не то, что только европейские языки.
Ну, не только в Тарту, в России тоже есть.
Не в России.
Нет, мы про Евросоюз говорим.
Нет, ну, Игаунио ир несолидзинами лилак аукскола аутономия. Un, ja mēs runājam par Tartu universitāti, nu, dod Dievs mums tādu izglītības kvalitāti kā Tartu. Arī citās augstskolās. Varbūt vispirms pacelsim kvalitāti un tad dosim vairāk brīvību augstskolām. Jo mums ir augstskolas arī ļoti dažādas. Ir augstskolas, kuras ļoti sekmīgi, kurās darbojas kvalitātes vadības sistēma, kur nav nekādu problēmu, bet, nu, es nemācēšu krieviski pateikt, un latviski varbūt nesapratīs klausītāji. Kaktu kantori. Kak je tebi rīvstina ruskī?
Ну, Шарашкина контора. Шарашкина контора, да.
Ну, ну и
назвать свои вузы...
Шарашкина контора по какому признаку? По рейтингу или по чём? Потому что если брать международные рейтинги, Латвийский университет тоже Шарашкина контора.
Не, томер, та сир,
апмерам... 800-е место.
Я, бет, тикай дивас Латвийс аукскулс виспарирша рейтинга. Та и РЛУН, РТУ... Ну, пареи отбилстующие.
Это запрет вступает в силу в этом году?
Не, 2019 году. Ну, 19 года не вар вайрс аккредитет программас, ун, ну, программа изъят сау дзивис лайку, ун, апмерам, 20-21 года, 22-я, варбуд, даже.